հասնելով մինչև երեկվա փողոցյան կյունը, նա տանջալից անհանգստությամբ նայեց դրան. Այն տանը, ու իսկույն շուռ տվեց հայացքը.
«Եթե հարցնեն, ես գուցե եւ ասեմ»,
մտածեց նա, մոտենալով գրասենյակին. Մինչև գրասենյակ քառորդ վերստ էր մնում. Գրասենյակը հենց նոր էր տեղափոխվել նոր բնակարան, նոր տուն, չորրորդ հարկը. Ռասկոլնիկովը մի ժամանակ, բայց շատ վաղուց, անցողակի եղել էր առաջվա շենքում. Մտնելով դարպասից, նա աջ կողմում սանդուղք տեսավ, որով իջնում էր մի մուժիկ, ձեռքին գրքույկ.
«Ուրեմն դռնապան է, ուրեմն հենց այստեղ է գրասենյակը»։
Ու նա սկսեց ենթադրաբար բարձրանալ սանդուղքով. Նա չէր ուզում որևէ մեկին որևէ բան հարցնել։
«Ներս կմտնեմ, ծունկ կչոքեմ և ամեն ինչ կպատմեմ»,
մտածեց նա, բարձրանալով չորրորդ հարկ։ Սանդուղքը նեղ էր, դիք և ամբողջովին կեղտոտ. Չորս արկերում բոլոր բնակարանների բոլոր խոհանոցների դռները այդ սանդուղքի կողմումն էին և համարյա ամբողջ օրը բաց էին լինում. Հենց դրանից էլ օդը սարսափելի ծանր էր։ Սանդուղքով բարձրանում և իջնում էին կռնատակերին գրկույկներ դրած դռնապաններ, թղթատարներ ու երկու սեռի զանազան մարդիկ, հաճախորդներ. Գրասենյակի դուռը նույնպես բոլորովին բաց էր։ Ռասկոլնիկովը ներս մտավ ու կանգ առավ նախասենյակում։ Այստեղ կանգնած սպասում էին ինչ-որ մուժիկներ։ Այստեղ նույնպես օդը չափազանց ծանր էր, ու բացի դրանից, սիրտ խառնելու չափ զգացվում էր նեխած օլիվով պատրաստած, թարմ, դեռ լավ որակ չստացած ներքի հոտը։ Սենյակները դրանով էին ներկված։ Մի փոքր սպասելով, Ռասկոլնիկովը որոշեց անցնել առաջ, հետևյալ սենյակը։ Սենյակները փոքր էին, ցածրիկ առաստաղներով։ Սարսափելի անհամբերությունը նրան առաջ ու առաջ էր մղում։ Ոչ ոք նրան չէր նկատում։ Երկրորդ սենյակում նստել ու գրում էին ինչ-որ գրագիրներ, որոնք նրանից միայն մի քիչ ավելի լավ էին հագնված, տեսքով ինչ-որ տարօրինակ մարդիկ էին։ Ռասկոլնիկովը դիմեց նրանցից մեկին։
«Ինչ ես ուզում»,
նա ցույց տվեց գրասենյակից ստացած ծանուցագիրը։
«Դուք ուսանող եք»,
հարցրեց գրագիրը, նայելով ծանուցագրին։
«Այո, նախկին ուսանող»։
Գրագիրը դիտեց նրան, բայց առանց որևէ հետաքրքրության։ Դա խիստ գզգզված մազերով, նայվածքի անորոշ արտահայտությամբ մի մարդ էր։
«Սրանից ոչինչ չես իմանա,
որովհետև սա անտարբեր կլինի»,  մտածեց Ռասկոլնիկովը։
«Գնացեք այնտեղ, գործավարի մոտ»,
ասաց գրագիրը, մատով ցույց տալով ամենավերջին սենյակը։ Ռասկոլնիկովը մտավ այդ սենյակը, որ արդեն չորրորդն էր, որը փոքր էր ու լեփլեցուն էր մարդկանցով։ Սրանք մի քիչ ավելի մաքուր էին հագնված, քան մյուս սենյակներում գտնվողները։ Այցելուների մեջ երկու կին կար։ Մեկը սքաշորով էր, աղքատ հագնված, նստել էր սեղանի մոտ, գործավարի դիմաց, ու նրա թելադրությամբ ինչ-որ բան էր գրում։ Մյուս կինը, որ շատ չաղ էր ու աչքի ընկնող, բոսորակարմիր ու բծավոր դեմքով էր, խիստ փարթամ հագնված, կրծքին թեյի ափսեիկի մեծությամբ բրոշկա կպցրած։ Կանգնել էր քիչ հեռու և ինչ-որ բանի էր սպասում։ Ռասկոլնիկովը իր ծանոցագիրը տվեց գործավարին։ Սա անցողակի նայեց դրան, ասաց «Սպասեցեք»,  ու շարունակեց զբաղվել սքաշոր հագած կնոջով։ Ռասկոլնիկովը ազատ շունչ առավ։
«Հավանորեն այն չէ»,
հետսետե նա սկսեց զվարթանալ։ Նա իրեն հորդորում էր ուշքի գալ և արյանալ։
«Մի որևէ հիմարություն, մի որևէ չնչին անզգուշություն, ու ես կարող եմ ամբողջովին մատնել ինձ»։
«Ափսոս, որ այստեղ օդ չկա»,  ավելացրեց նա։
«Տոթ է, գլուխս ավելի շատ է պտտվում»։
«Միտքս էլ»,  նա իր մեջ սարսափելի խառնակություն էր զգում, վախենում էր, որ անկարող կլինի ինքն իրեն տիրապետել։ Նա աշխատում էր կարչել որևէ բանից, մտածել բոլորովին կողմնակի բաների մասին, բայց այդ ամենևին չէր հաջողվում։ Սակայն գործավարը խիստ հետաքրքրում էր նրան։
Նա ուզում էր գործավարի դեմքից որևէ բան կռահել, հասկանալ նրան։ Դա շատ ջահել, մոտ 22 տարեկան մի մարդ էր, թուխ ու աշխույժ դեմքով, որով իր տարիքից ավելի մեծ էր թվում։ Հագնված էր մոդայով ու պճնամոլի նման, ծոծրակին մազաբաժան։ Լավ սանրվածք էր արել և անուշահոտ օծանելիք կսել։ Եղունգները մաքրած էին խոզանակով։ Սպիտակ մատների վրա կային բազմաթիվ մատանիներ, բաճկոնակի վրա ոսկե շղթաներ։ Այստեղ գտնվող մի օտար երկրացունը նույնիսկ ֆրանսերեն մի երկու խոսք ասաց, այն էլ միանգամայն բավարար։
«Լուիզա Իվանովնա, լավ կլիներ նստեիք»,
անցողակի ասաց նա փարթամ հագնված, բոսորակարմիր դեմքով կնոջը, որը դեռ էլի կանգնած էր ու կարծես չէր համարձակվում առանց հրավերի նստել, թեև կողքին աթոռ էր դրված։
«Շնորհակալ եմ»,
ասաց նա ու կամացուկ մետաքսես գեստի խշշոցով նստեց աթոռին։ Սպիտակ ժանյակներով զարդարված բաց կապույտ նրա շրջած գեստը, որ ասես օդապարիկ լիներ, տարածվեց աթոռի շուրջը, բռնելով սենյակի համարյա կեսը։ Զգացվեց օծանելիքի բույրը, բայց տիկինը ակներևաբար երկչոտում էր, որ գրավում է սենյակի կեսը և որ իրենից օծանելիքի հոտ է փչում, թեև ժպտում էր միաժամանակ թե վախկոտությամբ ու թե լկտիաբար, բայց ակներև անհանգստությամբ։ Սքաշորով կինը վերջապես ավարտեց իր գործը ու վեր կացավ։ Հանկարծ մի փոքր աղմկալի, միանգամայն կտրիճաբար և յուրաքանչյուր քայլափոխում մի տեսակ առանձնահատուկ ձևով թոթվելով ուսերը ներս մտավ մի սպա, հովարավոր և գլխարկանիշով գլխարկը գցեց սեղանի ու նստեց բազկաթոռի։ Տեսնելով նրան, փարթամ տիկինը ուղակի վեր թռավ տեղից ու ապա մի ինչ-որ առանձին ցնծությամբ սկսեց ծնկացալ ողջույն տալ, բայց սպան ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց նրա վրա, իսկ տիկինը այլևս չհամարձակվեց նստել նրա ներկայությամբ։ Սպան պորուչիկ էր, թաղային վերակացուի օգնականը, դեպի երկու կողմը հորիզոնադիր ցցված, շիկավուն բեղերով ու չափազանց մանր դիմագծերով, որոնք սակայն, բացի որոշ լկտիությունից, առանձին ոչինչ չէին արտահայտում։ Նա խետ-խետ և մասամբ զայրույթով նայեց Ռասկոլնիկովին, որը չնայած խիստ վատ իր կոստյումին և իր նկատմամբ ստորացուցիչ վերաբերմունքին, արժանավայել կեցվածք էր պահպանում։ Նա անզգուշաբար չափազանց երկար ու շիտակ նայեց պորուչիկին, այնպես որ սա նույնիսկ վիրավորվեց։
«Դու ինչ կուզեիր»,
բղավեց նա, հավանորեն զարմանալով, որ այդպիսի ցնցոտիավորը չի էլ մտածում շփոթվել նրա կայծակնացայթ հայացքից։
«Կանչել են, ծանուցագրով»,
մի կերպ պատասխանեց Ռասկոլնիկովը։
«Նա իրենից, ուսանողից, փող բռնագանձելու գործով է եկել»,
շտապեց հայտնել գործավարը, հայացքը կտրելով թղթից։
«Ահա, կարդացեք»,
և նա Ռասկոլնիկովին մեկնեց մի տետրակ, ցույց տալով կարդալու տեղը։
«Փող, ի՞նչ փող»,
մտածեց Ռասկոլնիկովը։
«Բայց ուրեմն հավանորեն այն չէ»,
և նա ցնցվեց ուրախությունից։ Նա հանկարծակի մեծագույն անասելի թեթևություն զգաց, ուսից թափվեց ծանր բեռը։
«Իսկ դուք ո՞ր ժամին պետք է ներկայանայիք, հարգելի պարոն»,
բղավեց պորուչիկը, հայտնի չէ ինչից ավելի ու ավելի վիրավորվելով։
«Ձեզ գրում են 9-ին, իսկ հիմա արդեն 12-րդ ժամն է»։
«Ծանուցագիրը ինձ բերին ընդամենը 4 ժամ առաջ»,
բարձրաձայն և ուսի վրայով պատասխանեց Ռասկոլնիկովը, որ նույնպես բարկացել էր հանկարծակի և իր համար անսպասելի կերպով, և դրա մեջ նույնիսկ որոշ հաճույք էր գտնում։
«Ու ես եկա, թեև հիվանդ եմ, տենդով բռնված»։
«Մի բարեհաճեք գոռալ»։
«Ես չեմ գոռում, այլ շատ հանգիստ եմ խոսում, այդ դուք եք գոռում ինձ վրա»։
«Իսկ ես ուսանող եմ և թույլ չեմ տա ինձ վրա գոռալ»։
Օգնական այնքան կատաղեց, որ առաջին րոպեին նույնիսկ ոչինչ չկարողացավ ասել, և միայն ինչ-որ շիթեր թռան նրա շրթունքներից։ Նա տեղից վեր թռավ։
«Հաճեցեք լռել, դուք ատյանում եք, մի կոպտեք, պարոն»։
«Ախր դուք էլ եք ատյանում»,
գոչեց Ռասկոլնիկովը։ «Բացի այն, որ գոռում եք, պապիրոս եք ծխում»։ հետևապես մեզ բոլորիս արհամարում եք։
Այս ասելով Ռասկոլնիկովը անասելի հաճույք զգաց։ Գործավարը ժպտալով նայում էր նրանց։ Տաքարյուն պորուչիկը ըստ երևույթին շփոթված էր։
«Այդ ձեր գործը չէ»,
բղավեց նա մի տեսակ անբնականորեն բարձր։
«Բարեհաճեցեք պատասխան տալ, որ պահանջում են ձեզնից»։
«Ցույց տվեք դրան, Ալեքսանդր Գրիգորևիչ»։
«Ձեր դեմ գանգատներ կան»։ «Փող չեք վճարում»։ «Բազեիս տեսեք»։
Բայց Ռասկոլնիկովը արդեն չէր լսում և ագահությամբ հափռեց թուղթը, արագորեն փնտրելով խնդրի լուծումը։ Կարդաց 1-2 անգամ ու չհասկացավ։
«Սա ի՞նչ է»,
հարցրեց նա գործավարին։
«Դրանով ձեզնից փող են պահանջում ըստ պարտագրի, բռնականցման կարգով. դուք պետք է կամ վճարեք ավելացրած բոլոր ծախքերը, տույժերը, կամ գրավոր պատասխան տաք, թե երբ կարող եք վճարել, ու դրա հետ մեկտեղ պարտավորվեք մինչև վճարելը չհեռանալ մայրաքաղաքից, չվաճառել և չթաքցնել ձեր գույքը. իսկ փոխատուն կարող է վաճառել ձեր գույքը և ձեզ հետ վարվել օրենքների համաձայն»։
«Բայց ես ոչ ոքի պարտք չեմ»։
«Այդ արդեն մեր գործը չէ, իսկ մեզ մոտը հաստացվել է բռնականցման համար ներկայացրած, ժամկետն անցկացրած և օրենքով ողոքարկված 115 ռուբլու պարտագիր, որը դուք 9 ամիս առաջ տվել եք կոլեգիական ասեսորի այրի Զառնիցինային և որը այրի Զառնիցինայից ոչերմամբ անցել է արքունի խորհրդական Չեբարովին, ու մենք էլ սրանով ձեզ հրավիրում ենք պատասխան տալ»։
«Բայց չէ, որ նա իմ տանտիրուհին է»։
«Հետո ինչ, որ տանտիրուհին է»։
Գործավարը նրան նայում էր ցավակցության ու միևնույն ժամանակ որոշ հարճվանքի զիջողական ժպիտով, որպես մի նորելուկի, որին հենց նոր են սկսում փորձել։
«Հմ, ինչպես ես հիմա քեզ զգում»,
մտքում ասում էր նա։ Բայց Ռասկոլնիկովը հիմա ինչ, ինչ գործ ուներ պարտագրի տույժի հետ։ Արդյոք արժեր, որ նա այժմ որևէ չափով անհանգստանար դրանից կամ դրա վրա անգամ որևէ ուշադրություն դարձներ։ Նա կանգնել էր, կարդում էր, լսում, պատասխանում էր, նույնիսկ ինքն էլ հարցեր էր տալիս, բայց այդ ամենը մեքենայաբար էր անում, ինքնապահպանման հրճվանք, փրկություն ահավոր վտանգից։ Ահա թե ինչն էր այդ րոպեին համակում նրա ամբողջ էությունը առանց կանխատեսման, առանց անալիզի, առանց գալի գուշակությունների ու կռահումների, առանց կասկածների և առանց հարցերի։ Դա լիակատար, անմիջական, զուտ անասնական բերկրանքի պահ էր, բայց հենց այդ րոպեին գրասենյակում շանթ ու կայծակի պես մի բան պատահեց։ Պորուչիկը, որ դեռ ամբողջ հոգով ցնցված էր իր նկատմամբ եղած անհարգալից վերաբերմունքից, թունդ բորբոքվելով և ակներևաբար ցանկանալով պաշտպանել իր տուժած ինքնասիրությունը, զայրացած հարձակվեց դժբախտ փարթամ տիկնոջ վրա, որը նրան նայում էր միանգամայն հիմար ժպիտով, հենց այն րոպեից սկսած, երբ նա ներս մտավ։
«Հմ, անիծվածի մեկը»,
հանկարծ բղավեց նա ամբողջ կոկորդով։ Սքաշորով կինը արդեն գնացել էր։
«Անցած գիշերը քեզ մոտ ի՞նչ է կատարվել, հը՞, էլի խայտառակություն»։ «Տուրու դմփոց ես սարքում ամբողջ փողոցով մեկ»։ «Էլի ծեցկրտոց ու արբեցողություն»։ «Ուզում ես բան տնկնել, հա»։ «Չէ, որ ես արդեն քեզ ասել եմ, 10 անգամ քեզ նախազգուշացրել եմ, որ 11-րդ անգամ չեմ ների»։ «Իսկ դու էլի, էլի չես խրատվում»։ «Այդ ջադու, այ նզովված»։
Ռասկոլնիկովի ձեռքից նույնիսկ ընկավ թուղթը, և նա ապշած նայեց փարթամ կնոջը, որին այդպես անպատկառորեն շշպռում էին։ Սակայն շուտով գլխի ընկավ, թե ինչումներ բանը, և իսկույն այդ ամբողջ պատմությունը սկսեց նույնիսկ շատ դուր գալ նրան։ Նա լսում էր հաճույքով, այնպես որ ուզում էր նույնիսկ քրքջալ, քրքջալ, քրքջալ։ Նրա բոլոր ջղերը կարծես ցատկոտում էին։ «Իլյա Պետրովիչ»,  հոգացողությամբ ասաց գործավարը, բայց առայժմ կանգ առավ, որովհետև ցածկոտած պորուչիկին անկարելի էր զսպել այլ կերպ, քան ձեռքից բռնելով։ Մի բան, որ նա գիտեր սեփական փորձից։ Ինչ վերաբերում է փարթամ կնոջը, ապա սկզբում նա ուղակի ցնցվում էր շանտու կայծակից։ Բայց տարօրինակ բան, որքան շատանում և թնդանում էին հայհոյանքները, այնքան նա սիրալի տեսք էր ընդունում, այնքան համայիչ էր դառնում նրա ժպիտը, որ ուղված էր ահարկու պորուչիկին։ Նա մանր-մանր քայլում էր տեղում և շարունակ ծնկածալ ողջույն էր տալիս, անհամբերությամբ սպասելով, որ վերջապես իրեն էլ թույլ տան խոսել, ու նրա սպասածը կատարվեց։ «Ինձ մոտ ոչ մի աղմուկ ու տուրդմփոց չի եղել, պարոն կապիտան»,  հանկարծ բլբլացրեց նա, ասես սիսեռ էին թափում։ Նա խոսում էր գերմաներեն թունդ ակցենտով, թեպետ և ռուսերեն աշխույժ կոտրատելով, ու ոչ մի շկանդալ չի եղել, իսկ նա եկավ հարբած։ «Ու այդ բոլորը ես կպատմեմ, պարոն կապիտեն, ես մեղավոր չեմ, իմ պահած տունը կարքին է, պարոն կապիտեն, ու վարվեցողությունը կարքին է, ու ես միշտ ինքս ոչ մի շկանդալ չեմ ուզեցել, իսկ նա եկավ բոլորովին հարբած, հետո էլ դարձյալ 3 շիշ պահանջեց, հետո էլ բարձրացրեց ոտքը ու սկսեց ոտքով դաշնամուր նվագել, իսկ դա ամենևին լավ չէ կարքին տան մեջ, ու նա ջարդեց դաշնամուրը, ու ես ասի, որ դա ամենևին էլ մարդավարի վարմունք չէ, իսկ նա մի շիշ վերցրեց ու սկսեց բոլորի հետևից հրել շշով. Ես շուտով կանչեցի դռնապանին, ու Կարլը եկավ, նա խփեց ու վնասեց Կարլի աչքը, Հենրիետայի աչքին էլ խփեց, ինձ էլ 5 անգամ ապտակ կերցրեց, և դա այնպես անվայել բան է կարգին տան մեջ, պարոն կապիտեն, ու ես լաց էի լինում»։ Իսկ նա բաց արեց ջրանցքի կողմի լուսամուտը ու կանգնեց լուսամուտին ու վժվժաց խոզի ճուտի նման։ «Այդ էլ հոխայտարակություն է, ինչպես կարելի է լուսամուտից փողոցով մեկ վժվժալ ճուտի պես»։ Կարլը քաշեց նրա ֆրակի փեշից, որ նա ցած իջնի, ու ճիշտն ասեմ, պարոն կապիտեն, պատռեց փեշը, ու հարբածը հետո գոռում գոչում էր, որ իրեն 15 մանետ տուգանք վճարեն, ու ես ինքս, պարոն կապիտեն, նրան 5 մանետ վճարեցի։ Նա անազնիվ հյուր է, պարոն կապիտեն, ու ամեն տեսակ շկանդալ է անում»։ «Ես ասում եմ, ձեզ վրա մի մեծ սատիրա կբերեմ, ես կարող եմ բոլոր թերթերում ձեր դեմ ամեն տեսակ բան գրել»։
«Ուրեմն գրողներից է»։
«Այո, պարոն կապիտեն, և ինչպիսի անազնիվ հյուր է, պարոն կապիտեն, երբ մտնում է կարգին տունը»։
«Դե, բավական է, ես արդեն քեզ ասել եմ հոգես»։
«Իլիա Պետրովիչ»,  նորից լուրջ տոնով ասաց գործավարը, պորուչիկը արագ նայեց նրան։ Գործավարը թեթևակի գլխով արեց։
«Ուրեմն, ահա քեզ իմ վերջին ասելիքը, հարգելի Լավիզա Իվանովնա, և սա արդեն վերջին անգամը կլինի»,
շարունակեց պորուչիկը։
«Եթե թեկուզ միայն մեկ անգամ էլ քո կարգին տանը սկանդալ լինի, ապա ես քեզ արգելանոց կնստեցնեմ, ինչպես ասվում է բարձր ոճով. լսում ես»։ «Այդպես, ուրեմն, գրականագետը, հեղինակը, կարգին տանը փեշի համար 5 ռուբլի է վերցրել»։ «Այ թե ինչ մարդիկ են դրանք, հեղինակները»։
Ու պորուչիկը արհամարական հայացք նետեց Ռասկոլնիկովի վրա։
«2 օր առաջ մի պանդոկոմ նույնպես նման մի պատմություն եղավ. այդպիսի մեկը ճաշեց ու չի ուզում վճարել. ես, ասում է, ձեր մասին սատիրա կգրեմ»։ «Անցյալ շաբաթ շոգենավում մի ուրիշը ամենակեղտոտ խոսքեր ասաց մի պետական խորհրդականի պատվարժան ընտանիքին, նրա կնոջն ու աղջկան. օրերս մի հրուշակարանից հրելով դուրս վռնդեցին այդպիսի մեկին»։ «Ահա թե ինչպիսին են այդ հեղինակները, գրականագետները, ուսանողները, մունետիկները»։ «Իսկ դու գնա, ես ինքս կանցնեմ քեզ մոտ»։ «Այն ժամանակ զգույշ, լսեցի՞ր»։
Լուիզա Իվանովնան շտապեց սիրալիրությամբ ծնկածալ ողջույն տալ դեպի բոլոր կողմերը, ու այդ կերպ ետ գնաց մինչև դուռը, բայց դռան շեմքին հետույքով հրեց բարեկազմ մի սպահի, որը շիտակություն արտահայտող և զվարթ դեմքով էր ու փարթամ, խիտ, բաց շիկավուն այտամորուքով։